Това е българското национално Дарик радио.
Върнаха заменките на гори, решението мина в парламента с гласовете на 71 депутати от мнозинството.
Изведнъж обаче се оказва, че ако управлява БСП, такива заменки от Видин за Варна, нали, е много грозно да се правят. Обаче ако управлява ГЕРБ, това е прекрасно и такива заменки могат да се правят.
Премиерът призна за грешки в кадровата политика на правителството, но това по думите му било естествено. Съживяване на строителството през пролетта прогнозират от бранша. Фонда за лечение на деца в чужбина одобри още 24 молби, 18 деца заминават на лечение в чужбина. Първи донор за 2011. Органите му ще спасят трима българи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. 24 молби за лечение одобри на второто си за тази година заседание. Обществения съвет към фонда за лечение на деца съобщиха от Здравното министерство. 8 деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина. 2 деца ще се лекуват клиники в Австрия, 2 в Великобритания, 3 деца в Германия и 1 в Испания. Други 8 деца ще заминат за контролни прегледи и за продължаване на лечението им в чужбина. 6 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. На 2 деца ще бъде доплатено лечение в чужбина. Общия размер на утвърдените средства е 201 543 лева. От началото на тази година фонда е одобрил 39 заявления за финансиране на лечение. Общия размер на одобрените средства е 334 236 лева. През 2010 фонда финансира лечението на 270 деца от цялата страна, като за това бяха изразходвани 5 милиона и 200 хиляди лева, се посочва в съобщението. Трима българи ще продължат живота си благодарение на нова донорска ситуация, съобщиха още от Здравното министерство. През нощта в областната болница във Велико Търново 41-годишен мъж е изпаднал в мозъчна смърт. Неговите близки са дали съгласие да стане донор. В университетската болница Света Екатерина в момента се извършва сърдечната трансплантация. Двата бъбрека ще бъдат присадени в университетската болница Лозенец. Това ще стане след като бъдат определени най-подходящите реципиенти според клиничните показатели за съвместимост. Това е първата донор ситуация за тази година у нас, отбелязват от Министерството. Миналата година у нас имаше 20 донори и 67 трансплантации. Отново ще има заменки на гори. Управляващото мнозинство ги разреши при определени условия. Промяната е заложена в промените в закона за горите, като при окончателното гласуване участваха 87 депутата. 71 гласуваха за, 12 против, а 4 се въздържаха. Според новите текстове, замяната ще се извършва с заповед на земеделския министър, а когато оценката на замяната е над 100 000 лева, окончателното решение ще се взема от кабинета. Няма да се допуска замяна да се извършва, когато има разлика от 5% в стоимостта между двата имота. Мнозинството отхвърли предложението на Петър Крумбашев от БСП да се позволи единствено замяна в съседни територии. Чуйте изказванията на Крумбашев, юналта си му ДПС и заместник министър на земеделието и горите Георги Костов.
Аз предлагам повече да не може да се прави това. Ако купиш гора във Видин, да можеш да си я замениш в същото землище във Видин, но да не можеш да я смениш с гората на морето. Изведнъж обаче се оказва, че ако управлява БСП, такива заменки от Видин за Варна, нали, е много грозно да се правят. Обаче ако управлява ГЕРБ, това е прекрасно и такива заменки могат да се правят. Кога бяхте искрени? Когато критикувахте тези заменки или когато сега с този закон искате да ги допуснете?
Колеги, хубаво, че се събудихме. Член 35 урежда онова ужасно понятие замяна, срещу която вие, като бяхте в опозиция, създадахте много интересна обстановка в България. Тук на площада имаше много народ и ние, при все, че бяхме убедени, че това е един сериозен инструмент за управление на горските активи, наложихме забраната на това понятие замяна. Днес вие въвеждате отново тази замяна.
Искам да обърна внимание, че думите заменки и думата замяна беше превърната в местна дума, не от сегашното управление. Искам да кажа следното. Замяната за физически и юридически лица в момента се по смисъла на предложението на законопроекта се разрешава само за изчистване на съсобственост. Само в тази хипотеза. Останалата част от замяната се замяна между държавата и общината, когато горските пътища фактически се водят държавна собственост, цялата гора е общинска и тогава фактически общината не може да вложи инвестиция в тези горски пътища, или между общини, тогава когато трябва да изчистят. Значи хипотезата замяна между физически и юридически лица и държавата е само за изчистване на съсобственост. достатъчно много рестрикции върху начина, по който ще се извърши замяната, така че да няма разлика в цената на имотите, да не бъде кон за кокошка.
И още от парламента премиерът Бойко Борисов призна, че е допускал грешки в кадровата политика на правителството, но това било естествено. Това стана по време на парламентарния контрол в отговор на питане на БСП. Борисов допълни, че винаги е признавал грешките си и ги е поправил. Бившият министър-председател Сергей Станишев коментира, че не е тайна за водените войни между министрите от кабинета на ГЕРБ и допълни, че вече Борисов носи отговорност за всички назначения. В отговор министър-председателя попита: Вие безгрешна партия ли сте? Чуйте какви реплики се размениха бившият и настоящия премиер по повод последния скандал с назначението на Николай Вучев на столичното летище.
Не е проблема, че министър-председателя звъни по конкретен повод за назначение в митниците. Проблемът са мотивите, не личните качества на съответния митничар, а факта, че играе футбол с вас. Изобщо цялата поредица от скандали, които се случиха през последните седмици, са опасни и страшни за държавата, защото приповдигат завесата за това как се вземат решенията, какви са мотивите им, в това число по отношение на кадровата политика.
За въпросния Вучков, той е назначен от много преди мене на работа. Аз не се обаждам да го назначат на работа. Аз питам защо точно него са го сменили. А вие сте го назначили предишното правителство, не знам от колко години е там. Но аз се надявам след направените проверки и цялата истина накрая да излезе, така както и за мен да Стоянова до край. Вие за като партия БСП за толкова много години човек би могъл да ви пита за много неща. Вие безгрешна партия ли сте?
Премиерът Бойко Борисов заяви още, че сваля шапка на Алексей Петров за това, че игнорира всички партии и успява да води политически дебат с ГЕРБ. Според Борисов, президента Първанов стои зад атаките срещу правителството и това се видяло при споровете му с финансовия министър Симеон Дянков. Всеки се радва, когато началника му е зле, така Борисов отговори на питане дали вътрешния министър Цветан Цветанов изпитва задоволство от атаките срещу Борисов. Чуйте какво каза още премиер.
На Алексей му сваля шапка, как с няколко журналисти, Тваница и Диков, успява да игнорира всички политически партии и да води политически дебат с нас. Не би могло да стои толкова време в публичното пространство подобен материал, ако няма неговата намеса. А и начина, по който тръгна да работи с правителството с пускането на стенограмата на Дянков, който отиде абсолютно добронамерено там да се извини, да отрегулираме между институциите отношенията и най-коварно беше пусната стенограмата след това, даде просто тласък. За Вучката, като влезах на игрището, той дойде и ми каза: шефе, може ли толкова години съм най-рогарата, ти дойде на вас да ме махнеш? Да, а защо не са го махнали предишни? И аз единственото, което съм казал, да, той тогава играл с мен. Не са го махнали. От всичкото, от хилядите ми, даже стотици хиляди разговори през годините, са извадили точно тези. Те, ако имат по-други, те ще ги извадат и тях.
Не смятате ли, че Цветан се превърна в огромен проблем за вас?
Саша, откъде? Всеки, примерно, се радва, когато началника му е зле. Това в България е пример.
Няма образувано досъдебно производство срещу шефа на митниците Ваньо Танов. Това пък съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов по време на днешния парламентарен контрол. Вицепремиера допълни, че няма досъдебно производство и срещу някои от членовете на семейството на Танов. Съдържанието на телефонните разговори на висши държавници, което бе оповестено в медиите, не е било известно на прокуратурата до момента, до който не са получени флашките с записи. Това се посочва съобщение на прокуратурата по повод публикации днес, че наблюдаващия прокурор Пламен Георгиев е получавал стенограми от разговорите. От прецентъра на прокуратурата обявиха още, че при изслушването в парламентарната комисия за контрол на специалните разузнавателни средства Георгиев също е заявил, че до момента на получаването на флашките с записи не се е запознавал с съдържанието на подобни разговори. Съдържанието на нито един от тези телефонни разговори не е ставало достояние на никого в прокуратурата до момента на получаването на записите на така наречените флашки. Трима души на възраст 24, 35 и 39 години са били задържани с нощи при специализирана полицейска акция, свързана с разпространението на акцизни стоки в Шумен. При акцията са иззети около 13 тона спирт, ароматизатори и рецепти за приготвяне на различни видове алкохол, както и над 300 мастербокса цигари без бандерол, информира Юлия Христова.
В складово помещение в село Царев Брод полицаи и антимафиоти са открили и иззели пластмасови бидони с вместимост 8 тона. В товарен автомобил Мерседес с бургаска регистрация, паркиран до склада, са намерени още 4 тона спирт в 40 пластмасови бидона. При претърсване в друго помещение в селото са намерени още 6 бидона с вместимост по 100 литра, съдържащи уиски, ракия и водка. Открити са и около 100 флакона ароматизатори за алкохол, както и 49 пластмасови туби с алкохол. От друг товарен автомобил Мерседес с шуменска регистрация, паркиран в двор до складовите помещения, са намерени и иззети 100 мастербокса с цигари Орис без бандерол. В друг склад в индустриалната зона в източната част на Шумен допълнително са намерени и иззети още 70 мастербокса с цигари от същата марка, а в хале в вилната зона на града още 180. В хода на процесуално-следствените действия са иззети товарните автомобили, както и пари. Предстои да бъде извършен оглед на веществените доказателства. С заповед за срок от 24 часа са задържани тримата мъже, единият от които е криминално проявен. Юлия Христова, Дарик Радио, Шумен.
Междувременно 289 000 кутии с контрабандни цигари бяха иззети от складово помещение в индустриалната зона на Велико Търново. Специализираната полицейска операция е проведена рано тази сутрин, информира Гергана Костов.
Собственик на склада е фирма Veltet Invest, а наемател Dimex EOD. Фирмата наемател е регистрирана в Горна Оряховица с предмет на дейност търговия на едро с земеделски култури. Нейен управител е 37-годишният Димитър Иванов. Изяснява се дали има съпричастност към търговията на цигари без акцизен бандерол. Продължават процесуално-следствените действия за установяване на всички лица, имащи отношение към нелегалната търговия. Проверява се и друго помещение на фирмата в Горна Оряховица, използвано за складиране на бира и безалкохолни напитки. Полицаите проверяват и склад в село Крушето. Всички намерени цигари са от марката Капитал. Образувано е досъдебно производство за търговия със стоки без бандерол срещу неизвестен извършител. Акцията е на областната дирекция на МВР във Велико Търново и териториалното звено борба с организираната престъпност. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Кюстендилската окръжна прокуратура е образувала досъдебно производство срещу кмета на община Кочериново Костадин Катин. Наложена му и забрана за напускане на страната. С постановление от 27 януари Катин е привлечен като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лева. От окръжната прокуратура са внесли искане до окръжния съд Кюстендил за отстраняване от длъжност на кмета на Кочериново, Катин е обвинен за неизпълнение на служебните задължения, както и за превишаване на властта и правата си. За строителния бранш изхода от икономическата криза се крие в успешното прилагане на проекти по оперативните програми на Европейския съюз, коментира пред Дарик изпълнителния директор на Камерата на строителите в България инженер Иван Бойков. По думите му, съживяване на пазара в строителния сектор ще има през пролета. Александър Гинева с още информация.
Чрез европейските фондове ще се отключи развитието на строителния сектор у нас. Това обаче означава раздвижване само на пътното строителство, обясни изпълнителния директор на Камерата на строителите в България, инженер Иван Бойков.
В период на ръст и на печалба се в момента в инженерното строителство, защото главно европейските проекти, там са многото пари и там се развиват нещата в ускорени темпове в следващите години. А с градното строителство там се претърпя тежката криза. Около 1200 фирми тази година отпаднаха и те са главно в този сектор, сегмент. И там се очаква едно изравняване, един застой. А защо строителството тръгва най-трудно? Ами строителството тръгва веднага след като тръгне оживлението на икономиката. Още нямаме и в икономиката така ясно изразени симптоми на оживление на растеж. Строителството е съпътстващо и то ще тръгне заедно с икономиката като цяло.
По всяка вероятност, тази година ще ни направи свидетели на стабилизиране на активността в строителството и свързаните индустрии на нивата от преди няколко години.
Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня ще е предимно облачно със слаби превалявания от сняг, главно в Южна България. На места в равнините ще се задържи мъгливо. Максималните температури повечето места ще са между минус 2 и 3 градуса над нулата, в София около 0.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.